ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Regiunea Transnistreană intenționează să interzică tranzitul mașinilor moldovene prin regiunea separatistă. Președintele Moldovei, aflat la Moscova, spune că intervine. Dicționar european astăzi despre pensiile speciale și cum va funcționa acțiunea de suspendare a președintelui american, care a ajuns în Senatul american și este respinsă drept o vânătoare de vrăjitoare de către președintele Donald Trump. Mai întâi însă, știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Vicepreședintele Parlamentului, deputatul platformei de Alexandru Slusar, fost șef al Comisiei Parlamentare pentru Investigarea Furtului Miliardului, a declarat într-un interviu la Europa Liberă că a fost surprins de faptul că noul procuror general, Alexandru Stoianoglu, nu a citit și anexele la raportul Kroll 2, în care sunt numiți beneficiarii finali. Premierul Ucrainei, Oleksiy Honcharuk, și-a prezentat demisia vineri la câteva zile de la apariția în spațiu public a unei înregistrări audio în care ar fi făcut comentarii legate de capacitatea președintelui Ucrainei de a înțelege chestiunile economice. Pentru a risipi orice îndoială cu privire la respectul și încrederea noastră pentru președinte, am scris o scrisoare de demisie și am trimis-o președintelui pentru a fi prezentată în Parlament, se arată în declarația lui Honcharuk postată pe contul de Facebook. Președinția ucraineană a confirmat primirea scrisorii de demisie, dar nu se știe dacă președintele Volodymyr Zelensky a primit-o sau nu. Reacționând la valul de proteste din Iran, liderul suprem al țării, Ayatollahul Ali Khamenei, a lansat un apel la unitate, susținând că Occidentul este prea slab pentru a înfrânge pe iranieni. Vorbind pentru prima dată în 8 ani cu ocazia rugăciunii de vineri, Ayatollahul a deplâns totodată doborârea din greșeală a avionului ucrainean de pasageri și a numit acest accident un accident amar, dar i-a acuzat pe inamicii Iranului că ar profita de acest accident pentru a submira Iranul, gărzile revoluționare și armata. De sâmbătă în Iran, mai ales la Teheran, au avut loc proteste provocate de faptul că autoritățile au încercat să tăinuiască timp de 3 zile responsabilitatea gărzilor revoluționare pentru doborârea accidentală pe 8 ianuarie a avionului ucrainien de pasageri la scurt timp după decolare. Toate cele 176 de persoane aflate la bord au murit, majoritatea erau iranieni. Accidentul a survenit la câteva ore după ce Iranul atacase cu rachete 2 baze militare din Irak folosite de trupele americane, ca reacție la uciderea pe 3 ianuarie a generalului iranian Soleimani într-un atac american cu dronă pe aeroportul din Bagdad. Tragedia avionului ucrainian doborât la 8 ianuarie la Teheran arată că a venit timpul ca Iranul și Statele Unite să înceapă o detensionare a relațiilor, a declarat vineri ministrul rus de externe Sergei Lavrov în conferința sa de presă anuală. El a precizat că nu vrea să justifice greșeala Iranului, dar că nu trebuie uitat faptul că în momentul când a avut loc accidentul, Iranul se mai aștepta la o replică militară americană. Între timp, Procuratura Generală din Ucraina a cerut Canadei, Franței, Suediei, Germaniei și Marii Britanii, toate țări afectate de accidentul aviatic, dar și Iranului, să participe cu experți la investigarea circumstanțelor în care a fost doborât avionul și la stabilirea responsabilităților. Cererea a fost trimisă joi, 16 ianuarie, la câteva ore după reuniunea miniștrilor de externe din țările afectate, o reuniune care a avut loc la Londra. Cu acea ocazie, ministrul de externe canadian anunța că țara sa, la fel ca Afganistanul, Marea Britanie, Suedia și Ucraina, cer acum Iranului să plătească despăgubiri familiilor victimelor.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Intenția Tiraspolului să blocheze circulația transporturilor moldovene a dominat știrile dimineții în Moldova. După amiază, președintele Igor Dodon, aflat la Moscova, după cum apare pe pagina sa de Facebook, a anunțat deja că ar fi discutat subiectul cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski și că s-ar fi înțeles să găsească de urgență soluții. Președintele Dodon se află așadar de ieri la Moscova, iar despre discuția telefonică cu Krasnoselski a anunțat pe pagina sa de Facebook la scurt timp după ce presa de la Tiraspol afirma, citând decizia unui Consiliu de Securitate din regiunea separatistă, că blocajul va surveni în 24 ianuarie și că ar fi un răspuns la o interdicție similară impusă pe 10 ianuarie de autoritățile de la Chișinău transportatorilor din regiune. Liliana Barbaroșia a căutat să afle detaliile acestei situații confuze și să ne lămurească ce știm și ce nu știm.
Reacția biroului vicepremierului pentru reintegrare de la Chișinău la știrea că Tiraspolul ar vrea să blocheze circulația transporturilor moldovene a fost că interdicțiile pe care le invocă partea transnistreană au fost aplicate din 10 ianuarie, însă în calitate de test, și că ele ar fi necesare pentru a determina conducătorii auto din regiunea transnistreană să-și ia permise și plăcute de matriculare neutre de la Chișinău. Însuși Alexandru Flenchea, vicepremier pentru reintegrare și negociator șef din partea Chișinăului, s-ar fi aflat toată ziua în negocieri și, deși păruse să promită presiei că va reveni cu o comunicare oficială urmarea acestor discuții, a scris până la urmă un mesaj pe Facebook. Testul va permite Chișinăului să vadă câți șoferi care călătoresc peste hotarele țării încă nu beneficiază de oportunitatea plăcuțelor neutre, a explicat el. Și a continuat: facem analize, ajustăm resursele pentru ca toți deținătorii de autoturisme să intre în legalitate și să se bucure de libertate de circulație, am încheiat citatul. Reacția OSCE-ului formulată de șeful misiunii organizației la Chișinău, Klaus Neukirch, a fost mai îngrijorată. El a spus că situația, citez, poate afecta libertatea de mișcare a populației de pe ambele maluri ale Nistrului și a făcut totodată un apel la responsabilitate și rațiune față de ambele părți. De la Moscova, unde a mers ieri într-o vizită neanunțată, șeful statului Igor Dodon a scris un mesaj pe Facebook, un mesaj în care a dat detalii despre o discuție telefonică pe care ar fi avut-o de acolo cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Am stabilit ca instituțiile responsabile să identifice de urgență soluții pentru evitarea unei situații de criză. În mod categoric, cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului nu trebuie să fie afectați, a scris Dodon. Vitalie Drăgancea este consilier al premierului Ion Chicu și el ne-a spus cu puțin timp în urmă:
probabil este mai bine pentru cetățenii noștri să evite acest coridor în perioada următoare până vor fi clarificate aspectele care sperăm curând vor schimba situația. Din păcate, trebuie acum să ținem cont de această decizie.
Ion Leahu, fost membru al Chișinăului în Comisia Unificată de Control, ne-a spus într-un scurt comentariu că, judecând după reacțiile de până acum, se așteaptă ca cei care vor renunța până la urmă la interdicții să fie autoritățile de la Chișinău.
Eu aș vrea să cred că asta este un pas a Chișinăului în dezvoltarea ideii sale de altă dată, potrivit cărei agenții economici din Transnistria trebuie să fie înregistrați, conducătorii auto trebuie să dețină numere ce sunt neutre și permise de conducere eliberate în Chișinău. Adică asta e ideea mare și o idee care de mult trebuie să fie realizată. Ea nu se realizează nici parțial, nici treptat. Iată, Chișinău a hotărât să facă un pas mai activ, mai decisiv pentru a se manifesta în această situație și a dat înțeles Tiraspolului că altfel nu poate fi. Dacă ar fi consecvent, de așa, a făcut un pas și a dat un pas înapoi. De la 10 ianuarie a început să fie aplicată decizia de a ne permite circulația fără actele respective și azi nu a trecut nici săptămână și Dodon de acum cu Krasnoselski se înțeleg să reglementeze situația. Eu gândesc că o să încheie cu aceea că Chișinău o să ridice restricțiile pentru un timp, spunem așa, nedeterminat. Și până la alegeri, de cum la întrebarea dată, nu o să mai revină.
Înregistrarea oficială de către Chișinău autoturismelor transnistrene și începerea eliberării unor plăcuțe de matriculare fără însemne speciale, care să le permită să fie introduse în traficul internațional, a început în 2018, când la o astfel de înțelegere s-a ajuns între negociatori, iar partenerii internaționali au apreciat evenimentul ca un substanțial progres. Ulterior au apărut informații despre dificultăți în punerea în practică a înțelegerii, iar decizia autorităților de la Tiraspol, anunțată azi dimineață, era că vor interzice în aproximativ o săptămână accesul vehiculelor înregistrate la Chișinău, pentru că autoritățile de aici ar fi făcut același lucru în raport cu cele din regiune, fără plăcuțe neutre și conduse de deținători de permise emise în stânga Nistrului. Toate se întâmplă în ajunul unei posibile vizite săptămâna viitoare în Republica Moldova a noului reprezentant al OSCE pentru reglementarea transnistreană, diplomatul austriac Thomas Meyer Harting, care l-a înlocuit în funcție pe italianul Franco Frattini. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei. Cum ați auzit în știri, în Ucraina, în urma unui scandal provocat de publicarea unor înregistrări audio, astăzi premierul Oleksiy Hontcharuk și-a înaintat demisia. Despre tensiunile interne de la Kiev și miza lor, relatează Eugen Muravski, bursier Václav Havel.
Prim-ministrul ucrainean Oleksiy Hontcharuk a trimis astăzi o cerere de demisie către președintele Volodymyr Zelensky, după ce în presa ucraineană a apărut o înregistrare audio, în care Hontcharuk și alți demnitari vorbesc despre incompetența economică a președintelui. Premierul a spus că înregistrarea ar fi, de fapt, un colaj din fragmente diferite, rupte din context, dar trebuie să-și înainteze demisia din respect față de președinte. Conform legii, cererea de demisie a guvernului se trimite Radei Supreme, nu președintelui. Hontcharuk a lăsat însă intenționat mingea în terenul președintelui Zelensky, reafirmându-și astfel public loialitatea față de șeful statului. Analista Angela Grămadă, autoarea vlogului Ucraina în limba română, crede că reacția președintelui și a deputaților de la Kiev nu indică o disponibilitate de a-l demite pe tânărul premier.
Mai târziu, Hontcharuk a apărut în Rada ucraineană, unde a prezentat un raport, dar deputații s-au aprins mai mult de la cheltuielile bugetare pentru cabinetul de miniștri, adică de la salariile pe care și le-au stabilit miniștrii, decât din cauza acelor înregistrări falsificate. Iar dacă luăm în calcul faptul că Zelensky le-a dat ordin instituțiilor de resort să organizeze o anchetă în termen de 2 săptămâni, vedem că el nu este dispus să scape de Hontcharuk. Dimpotrivă, el este interesat să afle care este motivul acelor înregistrări audio, de ce ele au fost transmise în spațiul public și mai ales cine a făcut acest lucru.
Deși înregistrările audio au fost publicate de pe un canal nou creat pe YouTube, care a fost șters între timp și distribuite prin canale de Telegram, Rostislav Hotin, redactor șef la Serviciul Ucrainean al Europei Libere, afirmă că presa ucraineană are deja un suspect principal care s-ar afla în spatele acestui scandal. Se vorbește că toate indiciile duc către Ihor Holomoisky, un oligarh nu influent, dar hiperinfluent, aș zice. Maica s-a închipuit conducătorul Ucrainei după ce președinte a fost ales Zelensky, care lucrase la canalul lui Holomoisky. Acum el crede că trebuie să primească ceva în schimb, fie să îi se întoarcă privat bancul, fie să obțină controlul asupra vreunui sector strategic al economiei sau niște întreprinderi. Și în genere crede că poate influența din umbră politica ucraineană. Zelensky înțelege asta, că asocierea cu Kolomoisky afectează imaginea și ratingul, iar Hontcharuk a declarat foarte clar că oligarhii nu trebuie să mai aibă nicio influență. De aceea se zvonește că nume Kolomoisky este în spatele acestei mișcări. Poate Kolomoisky are candidatul său pentru premier, spre exemplu, ministrul de interne Arsen Avakov, aliatul său, dar încă nu știm nimic sigur.
Арсен Аваков, вводит его как бы союзник. Но мы не знаем.
Totuși, Rostislav Hotin nu crede că demisia prim-ministrului va fi acceptată, pentru că Oleksiy Hontcharuk este un premier tânăr, reformist, cu un mesaj puternic anticorupție și bine văzut în vest, iar alegătorii ucraineni au cerut tocmai astfel de fețe noi. David Arahamia, președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Slujitorul Poporului, care deține majoritatea în Rada de la Kiev, a declarat că nici el nu vede motive pentru a-l demite pe Hontcharuk, ca ei nu se schimbă în mijlocul râului. Arahamia a adăugat însă că partidul se va conforma oricărei decizii pe care o va lua președintele Zelensky.
A fost o relatare de Eugen Muravski, bursier Václav Havel pentru anul 2020 în redacția Europei Libere. Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, Dicționar European, astăzi despre pensiile speciale. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre temele care au dominat agenda politică moldoveană și paginile presei românești de astăzi. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org și ne găsiți și pe Facebook, Adna Klasnicki, Instagram, YouTube și SoundCloud.
Dicționar european.
În principiu, Uniunea Europeană nu intervine în felul în care sunt calculate pensiile speciale în țările membre. E genul de mecanism fiscal național care ține de ceea ce se numește în jargon european subsidiaritate. Altfel zis, dreptul fiecărui stat de a-și rezerva anumite sectoare ale legislației, fără ca aceasta să trebuiască să fie armonizată la nivel internațional, la nivel european. Uniunea Europeană poate interveni numai acolo unde constată anumite discriminări, ceea ce a făcut de pildă în Grecia, când Curtea de Justiție a Uniunii Europene a avertizat Grecia că practică o formă de discriminare, permițând femeilor care lucrează în forțele armate să iasă mai devreme la pensie decât bărbații. Și tocmai felul în care sunt calculate pensiile speciale ale militarilor și ale unor funcționari publici diferă foarte mult de la o țară la alta. În multe țări ale Uniunii Europene, într-o majoritate de fapt, militarii și unii funcționari publici sunt privilegiați în materie de pensii și beneficii ulterioare ieșirii la pensie. În Franța, de pildă, unde în urma ultimei reforme a legii pensiilor era deja nevoie de 40 de ani de cotizații la fondurile sociale pentru a avea dreptul la o pensie completă, iar acum Macron vrea să ridice vârsta de pensionare la 64 de ani, ceea ce a dus la grevele actuale care durează de mai bine de o lună. În Franța, așadar, un militar poate ieși la pensie după numai 15 ani de serviciu. Sigur, pensia unui subofițer care se retrage după numai 15 ani de activitate e foarte mică pentru Occident, plasându-se pe la 1000 de euro pe lună, însă pensionarul militar francez poate cumula asta cu o activitate suplimentară. El se poate angaja cu contract oriunde dorește după ieșirea la pensie, cumulându-și astfel veniturile. Situația este însă valabilă numai în cazul subofițerilor. Gradele superioare trebuie să cotizeze 25 de ani pentru a ieși la pensie și, dat fiind că pensia unui colonel francez poate ajunge la 3.000 de euro, ofițerii nu au voie să cumuleze asta cu o nouă slujbă. În majoritatea țărilor Europei Occidentale, chiar și soția unui militar are la rândul ei dreptul la o pensie sub anumite condiții. În unele țări, cei doi trebuie să fi fost căsătoriți cel puțin 10 ani pentru ca soția să poată primi o pensie. Mai mult, în caz de divorț după ieșirea la pensie, tribunalul îi poate acorda soției despărțite o parte din pensia militarului. În general, deși calculul poate varia de la un stat la altul, soția primește jumătate din pensia calculată pentru numărul de luni în care cei doi au fost căsătoriți. La rândul lor, au dreptul la pensii speciale unii magistrați, ba chiar pentru a rămâne în Franța, lucru de neînțeles în restul Europei, până și conductorii de tren au o situație privilegiată în Franța. Ei pot ieși la pensie la 52 de ani, lucru pe care alte categorii profesionale îl contestă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pensiile privilegiate care se plătesc în Republica Moldova foștilor angajați din sistemul judecătoresc și cel militar sunt excesiv de generoase, costisitoare și creează inechități semnificative, constataseră într-un recent studiu experții Băncii Mondiale. Pensiile militare reprezintă cea mai mare parte a pensiilor privilegiate, dat fiind numărul beneficiarilor de peste 21.000 de persoane. Militarii primesc în medie o pensie de 2,3 ori mai mare decât cea obișnuită. vârstă, dar se pensionează cu aproape 20 de ani mai devreme decât celelalte categorii de cetățeni. Militarii constituie în jur de 3% din numărul total al pensionarilor, dar pentru ei se cheltuie 10% din totalul fondurilor necesare pentru pensii. Începând cu anul 2017, când a fost reformat sistemul de pensii, militarii au început să contribuie la bugetul asigurărilor sociale obligatorii. Numai că această măsură nu a dus la creșterea sustenabilității financiare a sistemului, întrucât pensiile militarilor se achită exclusiv din bugetul de stat, susțin experții Băncii Mondiale. Prin ampla reformă a sistemului de pensii din 2017 s-a reușit totuși eliminarea pensiilor privilegiate pentru anumite categorii, cum ar fi deputați, membrii de guvern, funcționari publici, aleși locali sau procurori. Modalitatea de calcul a pensiilor a fost unificată, adică pensiile tuturor cetățenilor au început să fie calculate la fel după o formulă nouă și au fost egalate condițiile de pensionare pentru toți. Inițial, regulile noi vizau și judecătorii, numai că eliminarea condițiilor speciale de pensionare pentru magistrați a fost anulată ulterior de către Curtea Constituțională, care a statuat că, citez, principiul independenței justiției apără pensia specială a judecătorilor. Prin urmare, condițiile privilegiate de pensionare au rămas neschimbate. Magistrații ies la pensie mai devreme, la 50 de ani, și beneficiază de o prestație de 5,4 ori mai mare decât pensia generală. În medie, un judecător a ridicat în 2019 o pensie de 19.000 de lei, în timp ce pensia medie generală a fost sub cota de 2.000 de lei. Problema asigurării cu pensia judecătorilor trebuie să fie o preocupare a statului, fără ca achitarea acestei categorii de pensii speciale să fie pusă pe seama celorlalți contribuabili, se spune într-un recent studiu realizat de comunitatea Watchdog. Iată ce recomanda unul dintre autorii studiului, Oleg Tofilat, într-un interviu pentru postul nostru de radio.
Despărțim pensiile contributive de cele non-contributive, de cele speciale. Pensiile contributive, la care fiecare pensionar contribuie parcursul carierei sale, trebuie să fie plătit din bugetul de asigurări sociale. Iar alea speciale ar trebui să fie separate și plătite din bugetul de stat direct.
Experții de mai mult timp bat alarma în speranța să le fie auzită pledoaria pentru o veritabilă reformă a pensiilor de natură să evite colapsul sistemului, ceea ce ar presupune abolirea pensiilor privilegiate, care subminează, spun experții, însăși principiile de echitate și de solidaritate pe care se bazează sistemul. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică a Dicționarului European vinerea viitoare sau mereu la moldova.europalibera.org. Cei 100 de membri ai Senatului American au depus ieri jurământul ca membri ai juriului care va judeca dacă, în baza acuzațiilor ce îi se aduc de abuz de putere și obstrucționarea Congresului, președintele republican Donald Trump va fi sau nu îndepărtat de la putere. Procesul, care este unul politic cu reguli ce trebuie încă stabilite, începe săptămâna viitoare pe 21 ianuarie, iar majoritatea republicană din Senat speră ca întregul procedeu să se încheie în două săptămâni. Senatul american este controlat de Partidul Republican, iar Camera Reprezentanților, care a declanșat procedurile, este dominată de democrații din opoziție. Ileana Giurchescu explică.
Președintele Curții Supreme John Roberts prezidează procesul, iar joi le-a cerut senatorilor să jure că vor fi imparțiali și că se vor ghida numai după prevederile Constituției. Rolul procurorilor în acest proces este jucat de 7 membri democrați ai Camerei Reprezentanților, conduși de Adam Schiff, președintele Comisiei pentru Serviciile de Informații. Adam Schiff este cel care joi, după depunerea jurământului, a prezentat oficial în Senat cele două capete de acuzare formulate de Camera Reprezentanților, dominată de opoziția democrată, împotriva președintelui Trump. De la lansarea acuzațiilor împotriva sa și a procedurii de impeachment, de îndăturare din funcție, președintele Trump a vorbit mereu despre o vânătoare de vrăjitoare fără nicio bază reală. Aserțiunea repetată joi după deschiderea procesului în Senat. O să se termine repede, a declarat Trump de la Casa Albă, este o făcătură, o totală invenție a democraților care nu încearcă decât să câștige alegerile. În noiembrie, după cum se știe în Statele Unite, au loc alegeri prezidențiale la care Donald Trump candidează din partea Partidului Republican pentru un al doilea mandat. Trump este acuzat în primul rând că a blocat temporar un important ajutor militar pentru Ucraina aprobat de Congres pentru a obține, în schimb de la Kiev, declarația oficială că va deschide o anchetă în presupuse acte de corupție comise de democratul Joe Biden și fiul acestuia în Ucraina. Biden este unul dintre contracandidații potențial a lui Trump în prezidențialele din acest an. Joi, oficiul pentru responsabilitatea guvernului, structură nepartizană a Congresului, a dat publicității un raport în care arată că administrația Trump a încălcat legea când a blocat ajutorul militar aprobat deja de Congres. Citez, legea nu permite președintelui să înlocuiască cu propriile priorități de politică o lege deja adoptată de Congres. Al doilea capăt de acuzare este obstrucționarea Congresului. Decurge din faptul că pe toată perioada anchetei Camerei Reprezentanților care a dus la procesul de impeachment, președintele a refuzat constant eliberarea documentelor cerute de cameră și nu a permis martorilor convocați de cameră să vorbească. Constituția americană este vagă în privința impeachmentului. Precizează numai că este prerogativa Camerei Reprezentanților să formuleze capetele de acuzare și a Senatului să le judece. Pentru a se porni un astfel de proces, acuzațiile trebuie să se înscrie în trei categorii vag definite: trădare, corupție și alte crime și delicte grave. Nu există reguli pentru modul cum se desfășoară un astfel de proces. În linii mari, se urmează procedura primului proces de impeachment din istoria americană împotriva președintelui Andrew Johnson. Până la urmă, liderul republican al Senatului Mitch McConnell și liderul minorității democrate din Senat Chuck Schumer vor decide ce dovezi vor fi prezentate, dacă vor fi audiați sau nu martor, cât va dura prezentarea cazului și, în general, cât va dura procesul. La încheiere, senatorii vor avea o zi de deliberări înainte de a se pronunța și este nevoie de o majoritate de 2/3 pentru adoptarea unui verdict împotriva președintelui. Cum Senatul este dominat de Partidul Republican al lui Donald Trump, nu este de așteptat ca acesta să fie găsit vinovat și îndepărtat din funcție.
A fost Ileana Giurchescu și pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org găsiți mai multe materiale despre acest subiect.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Lilia Curchi de la revista Natura.
Deschidem revista Natura, ediția din ianuarie, cu editorialul semnat de Alei Cureniță, prin care moldovenii sunt îndemnați să transmită larg mesajul anului 2020, un mesaj al solidarității și unității naționale. Moldova fără Dodon. Ca la început de an, revista Natura își desemnează și laureații, premii de excelență revenindu-le de această dată inginerului basarabean stabilit în Germania, Eugen Statnic, la onorabilă vârstă de 90 de ani, scriitorului Vladimir Beșleagă și istoricului Nicolae Bulat. Numele tuturor laureaților poate fi găsit în ediția din ianuarie, la fel și numele celor 25 de instituții școlare și 120 de persoane care au primit premii pentru că s-au abonat la revista Natura. Tăierile în păduri, legale și ilegale, este tema abordată la rubrica Gong. Materialul pe care îl semnez arată că s-a intrat cu toporul inclusiv în suprafețe valoroase de pădure, cum este rezervația Codrii. La fel, deși pe hârtie vedem că au fost extinse suprafețele forestiere, în realitate nu mai avem păduri valoroase cu lemn de calitate. Specialiștii vorbesc despre o discrepanță tot mai mare între suprafața și conținutul pădurii. Ca o adevărată prăpastie, nu mai este pădurea de odinioară cu stejari mari și puternici. Tot în această ediție aflăm cum putem avea o viață confortabilă fără a produce gunoi. În prim plan, reducerea plasticului.
Cu recomandările de la revista Natura încheiem emisiunea noastră de la această oră, dar nu înainte de a vă invita să ne ascultați și la weekend cu emisiunile de sâmbătă și duminică. Sâmbătă, Valentina Ursu va vorbi cu oamenii de la Florești despre miza alegerilor prezidențiale din acest an. Iar Vasile Botnaru, duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, îi are ca invitați pe jurnaliștii Vitalie Călugăreanu de la Deutsche Welle și pe Mariana Rață. Vor discuta despre modalitățile în care sistemul politic moldovenesc se va putea despărți definitiv de modul de conducere al fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc. Revenim la ora 21 astăzi cu emisiunea Sinteza Zilei. Și Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.